Dëgjoj së ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa i Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës i bën thirrje presidentes Yahya Aga të jap dorëheqje. Në të kundërtën thotë se nuk do të votoj ndryshimet kushtetuese. Në Nish konfirmohen dënimet për vrasjen e shqiptarëve. Vetëvendosi kritikon qeverin për neglizhencë ndaj mërgatës. Në Shqipëri dështon votimi për heqjen e imunitetit. Publikimi e emrave të spionëve nxit debate dhe nervozizëm në Maqedoni. Kryeministri i Sirisë dezerton nga regjimi. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pran valeve tona, ndjekim së pari Albana Isufin e cila ka përgatitur një blok me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Florin Krasniqi ka bërë me dije se deri më sot janë mbledhur 27 nënshkrime për të ngritur një komision për hetimin aktiviteteve të Shikut, shërbimi fshet informativ që shihet si i afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tij duhen edhe 13 nënshkrime të tjera për të ngritur komisionin. Në qershor të vitit 2008, shefi këtij shërbimi Kadri Veseli kishte shpallur përfundimin aktiviteteve të këtij mekanizmi. Deputeti Vizjes vetëvendosje ka nënvizuar se Komisioni Hetimor Parlamentar nuk sjell drejtsin, por mund ta ndihmoj atë. Dy oficer dhe dy ushtar të jeshë armatës Jugoslave janë shpallur fajtor për vrasjen e dy civilëve shqiptar në fshatin Kuzhinin të Kosovës në vitin 1999. Në procesin e përsëritur gjyqësor ndaj tyre në Nish njoftoi Fondi për të Drejtën Humanitare. Gjykata e lartë në Nish ka lënë në fuqi verdiktin e Gjykatës Supreme Ushtarake të 22 marsit të vitit 2003. Kësisoi i pandehuri Zlatan Manqiç vazhdon të vuajë dënimin prej 14 vjet të zhburg, Rade Radojevic prej 9, Danilo Teshiç prej 7 dhe Michel Seregi prej 5 vjetë të zhburg. Në kuvendin e Shqipërisë ka dështuar votimi për heqjen e imunitetit. Partia në pushtet dhe opozita kanë pasur dallime në lidhje me këtë çështje. Pas dështimit të votimit, kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar mbajtjen e një referendumi popullor për këtë çështje. Nesër do t'i drejtohemi popullit për një referendum qytetar për heqjen e imunitetit. Do të jetë një votim plebishitar për shembjen e murit të turpit, ka deklaruar Berisha. Serbia emroi një ligjvënëse nga koalicioni qeverisës si guvernatore të Bankës Qendrore. Parlamenti mbështeti Jorgovanka Tabakovicin, një zyrtare e lartë e partisë përparimtare në pushtet, për të zëvendësuar Dejan Shoshkiçin, i cili dha dorëheqjen në javën e kaluar për shkak të një ligji i cili mundson qeverisë ta kontrolloj bankën. Serbia ka marrë kritika për ligjin nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një operacion i gjerë i policisë gjatë fundjavës në Athinë ka çuar në arrestimin e rreth 1600 emigranteve pa dokumente, kanë thënë zyrtarët, derisa një ministër ka deklaruar se invazioni i emigranteve e ka kërcënuar Greqinë në zhytur në borxhe. Sipas të dhënave të publikuara, më shumë se 6000 njerëz janë marrë në pyetje gjatë aksionit. Një numër prej 1595 personash janë arrestuar dhe përballen me dëbim. Sulmuesi që çolloi për vdekje 6 njerëz në tempullin Sik në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara është identifikuar si ish ushtar amerikan me lidhje të mundshme me grupe raciste. Pentagoni e konfirmoi se 40 vjeçari Wade Michael Page ishte ish specialist i armatës amerikane për operacionet psikologjike dhe ka shërbyer në ushtrin nga viti 1992 deri në vitin 1998. Page vrau të dielën 6 persona në një tempull fetar në Wisconsin. Vrasja ndodhi kur disa dhjetra njerëz po mblidhen shin për t'i kryer ritualet javore fetare në tempullin në Oak Creek. Izraeli ka hedhur poshtë akuzat e vëllazërisë myslimane se është përfshirë në sulmin e vdekjeprurës mbi një stacion policor në Sinai, një ditë pasi që u vran 16 policë. Madje edhe vetë personi që thotë të tilla gjëra kur shikon veten në pasqyrë nuk ju beson këtyre gjërave totalisht të pakuptimta, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Izraelit Yigal Palmor. Vëllazëria myslimane tha se sulmi mund t'i atribuohet Mossadit, duke u referuar Agjencisë Izraelite të Inteligjencës. Qyteti japonez Hiroshima shënoi sot për vjetorin e 67 të sulmit të parë atomik në botë. 10 mijëra njerëz, përfshirë të mbijetuarit, të afërmit e viktimave, zyrtarët dhe delegatët ndërkombëtar, u mblodhën në parkun paqësor Memorial të Hiroshimas, afër epiqendrës së sulmit të 9 gushtit të vitit 1945, për t'i kujtuar rreth 140.000 viktimat e shpërthimit. Një shpërthim i dytë atomik i cili pa ndodhur atkohë 2 ditë më pas në Nagasaki, pat lënë të vrarë 10 mijëra njerëz të tjerë, duke e detyruar Japoninë të dorëzohet para aleatëve të luftës së dytë botërore. Ishin këto lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lidhja demokratike e Kosovës ka ftuar presidentin Atifete Yahjaga që të jap dorëheqje dhe t'i hap kështu rrugën procesit të reformave kushtetuese e zgjedhore. Në të kundërtën, LDK-ja thot se nuk do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese në kuvend. Qëndrimin e LDK-s, partia më e madhe në pushtet, PDK-ja e konsideron si mentalitet të së kaluarës. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës i bëjnë thirrje presidentes Atifete Yahjaga që të japë dorëheqjen nga posti i saj në mënyrë që të hapë rrugën në reformave kushtetuese e zgjedhore në vend. Presidentja Yahjaga ishte zgjedhur në këtë post më 7 prill të vitit 2011 nga Kuvendi i Kosovës mbi bazën e një marrëveshje politike ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të lehtësuar nga ambasadori amerikan në largim Christopher Dell. Ajo marrëveshje i përcaktonte Yahjagës një mandat të shkurtuar të postit të presidentes përkatësisht deri në përfundimin e reformës kushtetuese sipas të cilës presidenti në të ardhmen zgjidhej në mënyrë të drejtpërdrejtë nga vota e popullit. Megjithatë, gjatë korrikut të si vjet me gjykatë kushtetuese e konsideroi antikushtetuese marrëveshjen e liderëve politik në pikën ku përcaktoi shkurtimi mandatit të presidentes, duke injoruar kështu Yahjagës mandatin e plot 5-vjeçar. Tani rrugdalja nga kjo gjendje sipas deputetes së LDK-s Vjosa Osmani, antare komisionit për reformën kushtetuese, është që Yahjaga të jap dorëheqje.
Presidentja vetë ka dhënë fjalën në fjalimin e saj inaugurues që në momentin kur të përgatiten ndryshimet kushtetuese ajo do të tërheqet. Është evidente që një gjë e tillë nuk i ndalohet me vendimin e gjykatës, prandaj ne presim nga ajo që të lëshojë rrugë dhe në të njëjtën kohë të jap shembull edhe për liderët e tjerë që ta respektojnë marrëveshjen dhe të tregojnë që morali dhe politika shkojnë bashkë.
Nëse presidentja Yahjaga nuk ofron dorëheqjen, kurse partitë e koalicionit qeverisës nuk e zbatojnë marrëveshjen, atëherë LDK-ja si kundërpërgjigje nuk do t'i votojë ndryshimet kushtetuese, thot deputeti Osmani.
Ne natyrisht që nuk kemi arsye për të votuar amandamentet kushtetuese, sepse ato amandamente apo ato ndryshime kanë të bëjnë me zgjerimin apo fuqizimin e kompetencave të presidentit dhe ato janë barabar vetëm për një president të zgjedhur drejt për drejt. Pra LDK-ja nuk ka interes që të fuqizoj kompetencat e presidentes aktuale, mirë po mendojnë që është në interes të vendit që të ketë zgjedhje të drejt për drejta të presidentit nga ana e popullit.
Qëndrimet e LDK-s ishe si jo parimore shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. A i thot se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të kundërshtohen dhe efton LDK-n që të mos e blokoj procesin e reformave, por të i voton ndryshimet në momentin kur ato do të dalin për miratim para kuvendit.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ai vendim është obligativ për të gjitha institucionet dhe për gjithë fikrin politik në Kosovë. Mendoj se kjo është mentalitet i të kaluarës. Kemi një proces të cilit jemi duke i kontribuar që të sellohen reformat demokratike dhe jo të bllokohen ato. Prandaj ne jemi shkëput një herë përgjithmonë nga mentaliteti i bllokimit.
Ndërkësh thirrjet e LDK-s për dorëheqjen e presidentes Yahjaga, Grapovci i sheh në suazat të kërkesave normale të një subjekti politik, por megjithatë konsideron se Kosovës në këtë fazë i duhen më shumë reformat sesa zgjedhjet e shpejta presidenciale apo qendrore.
Çdo subjekt ka të drejtën e vetë të apeloj për dorëheqjen nga presidentja, mirë po varet se sa ka të drejtë ligjore kushtetuese, se ne kemi kushtetutën të cila na obligon të gjithve që ta respektojmë. Dhe mbi interesat partijake, individuale, grupore, janë interesat nacionale.
Marrëveshja politike, thaçi Mustafa Pasolli, e cila më pasu përkrahet nga Kuvendi i Kosovës me anë të një rezolute të miratuar në prill të vitit 2011, mes tjerash parashet ndryshime kushtetuese reformat zgjedhore, si dhe zgjedhjet presidenciale diku në fund të vitit 2012 dhe zgjedhje parlamentare në fund të vitit 2013. Tani pas vendimit të gjykatës kushtetuese sipas të cilit me marrëveshje politike nuk mund të shkurtohet mandati institucioneve, është pak e prishme që të ketë zgjedhje të parakoshme. Ndërkat qëndrimi i LDK-s mund të ndikon që edhe reformat zgjedhore kushtetuese të mos kalojnë deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të re politike, por e cila mbase do të respektonte fillimisht kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët televizijës vetëvendosje kanë kritikuar institucionet e Kosovës për, siç kanë thënë ata, reduktimin e rolit dhe të angazhimit institucional për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Kjo lëvizje ka prezantuar sot një koncept program për mërgatën. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
E drejta politike, përparësitë ekonomike dhe integrimi janë tre nga pika thelbësore të konceptit të programit për mërgatën të lëvizjes vetëvendosje të prezentuar të hënën në një konferencë për media. Tek e drejta politike, ky program i lëvizjes vetëvendosje parashet që secili qytetar i mërgatës shqiptare të fitojë statusin e refugjatit, si atë ekonomik apo politik. Po ashtu t'i ofrohet e drejta secilit bashkëdhetar që të ketë shtetësi të dyfisht, si dhe të kenë drejt votimi pa pengesa burokratike. Vetëvendosja në programin për diasporën ka paraparë dhe përparësitë ekonomike, cilësimet tatimore, bankare dhe administrative. Derisa te pjesa e integrimit të këtij programi për mërgatën, thuhet që shteti i Kosovës duhet të ndihmojë që emigrantët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet e atij vendit ku ata jetojnë. Puhije Demaku, antare lëvizjes vetëvendosje, kritikoi autoritetet e Kosovës, në veçanti Ministrinë e Diasporës, për neglizhencën e treguar karshi bashkëdhetarëve.
Përkundër angazhimit të madh politik dhe mbështetjes financiare të pakusht që diaspora ka dhënë përgjatë këtyre dekadave, ajo është lënë pas dore nga të gjitha qeveritë deri tanishme. Lëvizja vetëvendosje i kushton rëndësi të veçantë mërgatës tonë. Ne konsiderojmë që mërgata e Kosovës ka një potencial shumë të madh për të qenë dhe patjetër që duhet të jetë pjesë aktive e shtetë ndërtimit dhe zhvillimit të Kosovës.
Antarët televizijës vetëvendosje kanë theksuar se bashkëdhetarët duhet të kenë të drejtën e përfaqësimit në kuvendin e Kosovës. Faton Topalli, antari kësaj lëvizje, thotë se në shumë vende të botës perëndimore garantohet e drejta migrantëve për të përfaqësuar në parlamentin e tyre.
Pas parasysh edhe këtë që 5% e minoriteteve në Kosovë kanë 20 vende në parlamentin e Kosovës, ku do më shqiu vetëm proporcionin. Pastaj është tjetra që nuk është fjala për pak qytetarë, është fjala për 30% të popullsisë së Kosovës, të cilët faktikisht përjashtohen nga procesi i marrjes pjesë në zgjedhjet.
Diaspora kosovare që jeton kryesisht në shtetet perëndimore, sipas statistikave të Bankës Qendrore, përmes dërgesave vazhdon të jetë një nga burimet kryesore të ardhurave për shumë familje kosovare. Dërgesat e emigrantëve sipas BÇK-s në vitin 2011 ishte rreth 585 milion euro. Përfaqësues të Institutit për Ulumtimet e Avancuara GAP thonë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë përpjekje më të mëdha në inkuadrimin e diasporës kosovare në sferën e investimeve në Kosovë. Bekim Saliu nga Instituti GAP shprehet.
Institucionet e Kosovës të shikonin mundësinë se cila është mënyra, se cilat janë mënyrat që diaspora kosovare të inkuadrohet dhe të inkurajohet që të investojnë në sferën e ekonomisë, në sferën e bujqësisë dhe në sferat e tjera. Ndoshta do duhet që institucionet e Kosovës ta reformonin sistemin fiskal dhe të përjashtonin nga disa taksa, nga disa tatime.
Ndryshe në Kosovë, gjatë muajve të verës, Ministria e Diasporës organizon aktivitete të ndryshme për bashkëdhetarët. Në kuadër të ditëve të mërgatës, Ministria e Diasporës ka organizuar një mori debatësh me investitor potencial nga diaspora për të njoftuar me mundësitë ligjore që i kanë për të investuar në Kosovë. Ndërkohë, sipas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500 mijë emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni janë thelluar polemikat pas publikimit të emrave të spionëve në faqen zyrtare të Komisionit për Lustrim. Disa nga personat e shpallur si bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, thonë se posedojnë vendime gjyqësore që kundërshtojnë Komisionin. Në këtë drejtim, ekspertët për çështje kushtetuese thonë se emrat nuk duhet të publikohen para se vendimet të marrin formën e prerë. Por nga Komisioni deklarojnë se kanë respektuar ligjin që i obligon për publikimin e emrave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Publikimi i emrave të ishë bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit nga ana e Komisionit për Lustrim po përcillet me debate dhe nervozizëm nga ana e personave të apostrofuar si spion. Në webfaqen zyrtare të Komisionit të shtunën u publikuan vendimet për 11 persona, 4 prej tyre shqiptar, ndërsa të dielën u shtuan edhe emrat të 12 personave të tjerë për të cilat vendimet ishin miratuar para një viti. Në mesin e tyre janë edhe 3 shqiptar që të tërë me profesionin gazetar, Recep Zlatko, Mustafa Spahiu dhe Hisen Shakiri. Njërin nga personat e shpallur për spion nga grupi i parë Sefedin Haruni ishte deputet, thekson se vendimi që tani është publikuar ishte shpallur i pavlefshëm para 4 muajve nga gjykata administrative e Shkupit.
Në prill të këtij viti bie vendim edhe i hudh të gjitha faktet e komisionit për verifikim të fakteve të pavërteta, të pabaza, tash ç'është ky pluhur që çohet, duan spaku të etiketohen. Unë kam qenë një nga themeluesit e Universitetit Tetovës. Ndoshta e gjithë kjo të njollosen edhe fuqit progresive edhe fuqit mendoj përprimtare apo njerëzit me bagazh pozitiv gjatë gjithë jetës.
Thot Sefedin Haruni, pretendimet e tij por edhe të disa të tjerave që kanë reaguar ngjajshëm, sipas ekspertëve të çështjeve kushtetuese flet qartë se Komisioni për Lustrim me publikimin e vendimeve pa marrjen e formës së prerë ka shkelur dispozitat kushtetuese.
Shumë dispozita të këtij ligji janë kontestuese, duhet të respektohet një parim mjaft i rëndësishëm i kushtetutës tonë, prezumpcioni pa fajsi. Kjo do të thotë se edhe këtu duhet të vlejë parimi se derisa nuk vërtetohen faktet me vendim të plotfuqishëm, ato emra, ju lutem, nuk guxon të publikohen, megjithëse me publikimin e tyre faktikisht cënohet integriteti, personaliteti, vlerat morale të çdo personi për të cilën dyshohet se ka qenë bashkëpunëtor.
Thot Osman Kadriu, eksperti çështjeve kushtetuese, ai thekson se zbatimi në këtë formë ligjit është shumë i rrezikshëm pasi mund të shkaktojë konfrontime mes njerëzve. Persona të shpallur për spion nëse pretendojnë se janë të pafajshëm mund të vazhdojnë procedurat e ankimimit në instancat gjyqësore në nënvizon ai.
Nëse do të konstatohet se ato nuk kanë qenë bashkëpunëtor, ato do të kenë të drejtë ta padisin edhe shtetin edhe të kërkojnë dashpërblim për shpifje. Për njollosje të personalitetit të tyre, mendoj se ky ligj edhe këto që ndodhin do të krijojë një pakënaqësi të qytetarët dhe një tollovi të theksuar në marrëdhëniet të njerëzore.
Por nga Komisioni për Lustrim thonë se puna e tyre bazohet në ligjin e miratuar që e obligon atë për publikimin e emrave të personave për të cilët janë sjellur vendime se si janë spion, ndërsa ata kanë të drejtë që në afat prej 8 ditësh të ankohen para organeve gjyqësore kompetente. Ndërkohë është paralajmëruar edhe mundësia e tërheqjes nga puna e komisionit të anëtarëve që ishin propozuar nga opozita, e cila nuk ka marrë pjesë në aktin e votimit të ligjit të ri, me arsyetimin se ligji i ri është vetëm se në shërbim të qeverisë aktuale për të luftuar kundërshtarët politik apo ata që kanë kritikuar punën e saj. Duke e komentuar një mundësi të tillë, kreu i komisionit Tom Agjev thekson: me siguri se disa njerëz janë prekur nga Komisioni për Lustrim dhe tani me të gjitha mjetet tentojnë që të degradojnë gjithë procesin. Me këtë ata vetëm sa do të vërtetojnë se këtu janë deleguar me qëllimin e vetëm bllokimin e punës së komisionit. Thot Agjev duke shtuar se komisioni do të punojë edhe pa ta, pasi për marrjen e vendimeve mjaftojnë edhe 7 anëtarë nga 11 sa numëron gjithsej Komisioni për Lustrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Ka dezertuar nga Siria kryeministri i vendit i cili ka thënë se këtë hap e ka ndërmarrë në shenjë proteste ndaj akteve terroriste dhe të gjenocidit të kryera nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Royad Hijab bëhet zyrtari i parë i nivelit të lartë që braktis regjimin derisa lufta civile po intensifikohet. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetrori Siris tas është kërkuar kryeministri i vendit pas raporteve se Riyad Hijab ka dezertuar në Jordani. Burime jo zyrtare jordaneze kanë konfirmuar se Hijab ka ikur bashkë me familjen e tij. Hijab, ish ministri i buqësisë, është emëruar kryeministër më 23 qershor. Ai konsiderohet një nga dezertuesit e nivelit më të lartë deri tani. Ai është ministri i parë i kabinetit që dezerton duke nënvizuar aksionet e regjimit të Bashar al-Assadit si arsye që e kanë quar ta ndërmarr këtë hap. Muhammed al-Otri, një zëdhënës për hijabin, i tha televizionit Al Jazeera se ish ministri ju ka bashkuar kryeministrëve për të kundërshtuar gjenocidin. Unë shpalli sot dezertimin nga regjimi vrasës dhe terrorist dhe shpalli se i bashkohëm radhëve të revolucionit për liri dhe dinjitet. Nga sot njoftoj se jam ushtar i këtij revolucioni të bekuar, ka lexuar deklaratën e kryeministrit al-Otri. Hijab ka thënë se dezertimi i tij vjen në kohën kur në Siri po ndodhin krime lufte, gjenocid, vrasje barbare dhe masakra kundër qytetarëve të parmatosur. Al-Otri tha se kryeministri ka gjetur streh të sigurt bashkë me familjen e tij dhe se dezertimi është organizuar nga armata e lirë siriane. Lideri opozitës i Këshillit Kombëtar Sirian Abdelbaset Saida tha se dezertimi i hijabit tregon se regjimi i presidentit Bashar al-Assad po shpërbëhet. Saida i tha AFP se mirpresin dezertimin e Riyad Hijabit dhe civilëve dhe zyrtarëve të tjerë ushtarak. Lajmi për dezertimin erdhi derisa një bomb ka goditur katin e tretë të ndërtesës së televizionit shtetëror në Damask, duke shkatruar disa zyra dhe plagosur të paktën tre punonjës, ka bërë me dije vetë televizioni shtetëror. Ministri për Informim Omran al-Zubi ka fajsuar mediat e huaja për nxitjen e sulmeve kundër mediave shtetërore siriane. Fajtorët në aspektin politik gjendën në Doha, në Tel Aviv, Ankara e Riyad. Ata e dinë që kanë lëshuar urdhra në takimin në Doha të ministrave të jashtëm arab. Ata kanë folur për mbylljen e zërit të mediave siriane. Ky urdhër është zbatuar më shumë se në një fazë, ka thënë Al-Zubi. Shpërthimi është i fundit në Damask në atë që duket të jetë një valë sulmeve vetvrasëse dhe shpërthimeve tjera në muajt e fundit, derisa lufta civile në vend ka eskaluar dhe kryengricit janë forcuar në taktikat e tyre. Ndërkohë raportet flasin se regjimi sirian ka granatuar disa zona në qytetin verior të Aleppos në mëngjesin e sotëm, ndërsa të shtëna janë dëgjuar në lagje tjera të qytetit më të madh në Siri.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas një udhëtimi më të gjatë se 8 muaj, gjatë të cilit kaloi më shumë se 560 milion kilometra në hapësirë, të dielën mbrëmë ateroi në Mars mjeti eksplorues Curiosity. Për të mësuar më shumë rreth misionit të tij, ndjekim Edona Pecin.
Mjeti eksplorues Curiosity ateroi në planetin Mars. NASA njoftoi se ka marrë në orët e vona të së dielës një sinjal nga Curiosity pas një rënje dramatike në atmosferën marsiane. Curiosity ka dërguar tashmë pamje të para nga sipërfaqja e Marsit. Ania do t'i nënshtrohet një varkë kontrollash para se të mund të nisë misionin e saj mbi sipërfaqen e planetit të kuq. Në momentin kur të jetë bërë gati, për gjatë dy viteve të ardhshme, ajo do të mbledh mostra të gurve për të zbuluar se a do të lejonte ambienti i planetit zhvillimin e jetës në formën e organizmave mikroskopik. Administratori i NASA-s, Charles Bolden, shpjegoi në një konferencë për media qëllimin e misionit së Curiosity.
Today, right now, the wheels of Curiosity have begun to
blade. Sot tani rrotat e Curiosity kanë nisur të gjurmojnë për gjurmët njerëzore në Mars. Curiosity, mjeti më i sofistikuar eksplorues që është ndërtuar ndonjëherë, tani gjendet në sipërfaqen e planetit të kuq ku do të synojë të përgjigjet pyetjeve dhjetra vjeçare, se a ka pasur ndonjëherë jetë në Mars apo nëse do të mund të zhvillohet jeta në planet në të ardhmen, tha ai. Aterimi i Curiosity vlerësohet të jetë një nga aterimet më komplekse që është realizuar deri më tani në fluturimet kozmike. Për shkak të madhësisë dhe peshës së rëndë, një tonëshe, inxhinierëve u është dashur të përdorin litarët për të hyrë në kraterin gjigant të mjetit eksplorues. Kontrolluesit e misionit në laboratorin Jet Propulsion në afërsi të Los Angelesit aplauduan kur morën konfirmimin se Curiosity ka arritur sukses shumë në Mars.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Konfirmohet aterimi, jemi të sigurt në Mars. Por, aterimi në planetin e kuq konsiderot të jetë një proces mjaft i vështirë. Që nga vitin 1960 ka pasur më shumë se 30 tentime nga shtetet të ndryshme për të ateruar në Mars, por më shumë se gjysma kanë dështuar. Presidenti Amerikan Barack Obama çmoi aterimin e Curiosity-s në Mars duke e quajtur atë një hap historik dhe një shkathëtësi të paprecedent të teknologjisë. Aterimi u bë pas një udhëtimi mos 8 mujor për gjatë më shumë se 560 milion kilometrash në hapësirë. Misioni i mjetit eksplorues Curiosity thuhet se është më i shtrenjti e në të njëjtën kohë më ambiciozi. Projekti 2.5 miliardë dollarësh, i quajtur formalisht Laboratori i Shkencës së Marsit, është misioni i parë astrobiologi NASA-s që nga provat Viking në vitet e 70-ta. Aterimi në Mars përbën një arritje për Agjencinë Amerikane të Hapësirës, e cila u godit së fundin nga shkurtimet në buxhet dhe humbjen e programit të saj 30 vjeçar të anijeve kozmike.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Financial Times i cili flet për lojrat olimpike verore. Në titullin Gjaku, Djersa dhe Investimi, gazeta shkruan se lojrat për një kohë jo të shkurtër janë konsideruar nga udhëheqësit si shprehje e krenarisë dhe e aftësisë kombëtare. Në këtë kuadër ka ndodhur edhe kundërthënia e parë në lidhje me fitoren e një notueseje kineze. Fatmir Bujupi sjell detajet të tjera të këtij shkrimi.
Lojrat olimpike verore Londra 2012 janë në gjysmë të rrugës, por tabela medaljeve e ka marrë pamjen e njohur. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë në kryu të tabelës dhe po ndeshën ndërmjet veti për të përfunduar lojrat në vendin e parë për nga numri medaljeve të fituara, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Britania, mikpritse e garave, është e treta, ndërsa sportistët e saj tashmë janë të gatshëm që të bëjnë çdo gjë të mundshme për kthimin e pritur të 235 milion funtave të investuara në ta. Një fontanë medaljeve gjatë fundjavës ka shkaktuar val të euforisë kombëtare dhe dashamirësisë. Franca ka befasuar me sukses në lojra, por kjo nuk mund të thuhet për Gjermanin, Rusin dhe Australin, tradicionalisht garues të fuqishëm olimpik. Për një kohë të gjatë, lojrat olimpike janë parë nga sunduesit si një paraqitje shprehjes së krenarisë dhe aftësisë kombëtare. Kjo ka vazhduar në shekullin 21, megjithëse pa tensionet të gjeopolitike të lojrave nga periudha e luftës së ftohtë. Megjithatë, arriti edhe rasti notueses kineze Ye Shiwen, 16 vjeçare. Fitimi i saj i medaljes së artë me rekord botëror ditën e parë të garave mbetet një moment kundërthënës i periudhës së deritashme të lojrave. Ky zhvillim ka shkaktuar fushatë të thashëthemeve lidhur me çështjen e dopingut që kulmoi kur trajneri kryesor i Shteteve të Bashkuara shfaqjen e notueses kineze e përshkoi si shqetësuese. Me që notuesit kinez kanë qenë të zënë me doping në të kaluarën, tendenca ishte të pretendohet pa dëshmi se Ye Shiwen ishte një tjetër fajtore. Zyrtarët olimpiki kanë hedhur poshtë pretendimet duke thënë se nuk ka asgjë që i mbështet sugjerimet e tilla, shkruan Financial Times. Ajo që është prapa mos pajtimit është se notuesja Ye është prodhim i linjës së sportistëve të fabrikës së udhëhequr nga shteti nën programin e trajnimit të Yuguo, që i identifikon fëmijët me prirje të jashtëzakonshme për sport dhe i shndron ata në kampion olimpik. Ye Shiwen i kishte 7 vjet kur ishte zgjedhur. Ajo dhe familja saj do të kenë përfitime financiare nga dy medalje të arta që ajo i fitoi në Londër. Ky është fryti stërvitjes intensive 9 vjeçare dhe i dëgjueshmërisë ndaj trenerëve të saj. Shumë të tjerë që kaluan nëpër program nuk arritën sukses dhe shkollimi dhe edukimi i tyre ishte shkatëruar. Kjo është pasojë sociale që me të vërtetë mund të përshkruhet si shqetësuese. Por ata që u ngutën për ta dënuar këtë reptësi në përpjekje përfitimin e medaljeve të arta, duhet të ndalen për të menduar. Nga zhvillimi në Britani për sukseset e sportistëve në fundjavë, tregon se të gjitha organizatat kombëtare sportive ndjejnë presion për të prodhuar fitues. Të gjitha vendet të grumbulluara në kryu të tabelës së medaljeve në Olimpiadë e dinë se për të gjetur pjesëmarrës potencial për lojra, për të stërvitur ata që të lëvizin më shpejt, involvon programe të llogaritura me kujdes, që e shfrytëzojnë shkencën dhe teknologjinë për ta kuptuar më mirë gjendjen fizike të individëve. Sporti modern është biznes serioz. Ata me borime do të synojnë maksimalizimin e gjazëve për të fituar medalje. Ndonjëherë humsi vetëm duhet t'i shtrëngojë dorën fituesit dhe të ofrojë urime, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Financial Times.
Në këtë edicion po sjerrash ndoqët. Lidhja demokratike e Kosovës i bën thirrje presidentes Jahjaga të jap dorëheqje. Në Nish konfirmohen dënimet për vrasjen e shqiptarëve. Vetëvendosi kritikon qeverin për neglijencë ndaj mërgatës. Në Shqipëri dështon votimi për heqjen e imunitetit. Publikimi e emrave të spionëve nxit debate dhe nervozizëm në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacione të tjera, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Duke ju falendruar që na ndoqët, bashkë miru të gjofshim.